Якія словы сказаць на развітанне? А што, калі гэта развітанне назаўжды? І новай сустрэчы ўжо не будзе ніколі.